porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Benvidos unha semana máis, benvidos e benvidas ao Fío Aberto. Xa saben, este espazo radiofónico de Radio Oleiros no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Boas tardes e benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre tamén recordamos, aproveitamos para recordar a nosa audiencia os teléfonos da radio 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Leiro 63-1078 e tamén o 981-610000. E como cada semana tamén, pois aproveitamos este tempo para repasar temas da actualidade municipal. Empezamos por falar de obras na Nacional 6, da rede de auga e tamén as obras do túnel de Solimar.
Bueno, o que hubo unha reunión con responsables de carreteras do Estado, porque estamos demandando que a obra empece dunha puñetera vez.
Solimar, ¿no?
Foi anunciada con bombo e platillo no mes de xaneiro, estamos xa a mediados de ano, e resulta que non vemos por ningún sitio nin as palas, nin nada. Bueno, o tema é que vai empezar a obra, en concreto vai haber cortes de un vial, non? En concreto, vindo da Coruña hacia Madrid, se vai cortar
un
carril, ten dous carriles, se vai cortar un carril porque se vai a repoñer a rede de agua en ese tramo, non? Antes de que empecen ca obra do soterramento do vial aí. Isto vai ser a partir do mércoles vai haber un solo carril lento dirección Madrid, non? E logo en o mes de xuño xa falaremos delo, de todos modos, vai haber o carril que ven de dirección Madrid hacia Coruña, se vai a cortar. Unha vez que se faga esta obra nese lado, se vai a cortar no outro, e quedará un carril lento en dirección Coruña-Rialeda-Pontepasaxe. ¿No? Pero bueno, eso se señalizará, de todos modos, aquelas personas que utilizan estas vías, que sepan que vai haber problemas de tráfico a partir de xa,
non? No tempo que dure as horas, claro.
Por tanto, bueno, pois habrá que buscar vías alternativas, non? Para ese tráfico que se vai a o que traga nese momento toda esa carretera, que son 90.000 vehículos, e que hai que ver como se lle vai dar solución. De entrada xa digo, corte de tráfico nun carril o próximo desde o próximo mércoles hasta final de xuño, dirección isto Madrid Ponte Pasaxe Rialeda.
É dicir, será un carril en dirección Madrid, non? Para os vehículos que circulan en dirección Madrid.
Sí, sí.
Correcto. Isto será xa a partir do mércoles daquela.
A partir do mércoles, sí.
Bueno, aparte, esa vai ser, en fin, unha das consecuencias que teñen as obras, pero a parte positiva é que empecen as obras, logo.
As obras hai que facelas, as obras, claro, van traer problemas, pero despois traen as solucións, non? Pero vai haber problemas durante moito tempo de tráfico en esa zona. Habrá moita xente que se ten que plantear xa os que veñan de fora de San Pedro para lá, non?
Sí.
Terán que baixar polo temple, non? Ou collera alá no alto de
collera autovía.
Collera autovía, pero bueno, eso se planteará cada un. A vía máis a principal vai ser a anterior a esta, que é o temple, non?
Claro,
por tanto, vai haber un colapso tamén na zona do temple.
Bueno, pues,
temple e urgo.
Claro. Hai que telo en conta porque comentan as obras e evidentemente se durante un tempo, pois durante o tempo que duran as obras vai haber problemas. Leíamos tamén que se van a adquirir novas marquesinas.
Sí, xa sacamos o contrato, se contratan 11 marquesinas novas, distintas ás que se puxeron hai pouco. Son singulares, son marquesinas que nas hai por aí adiante, están feitas en formigón, non? En vidrio, pero en formigón a maior parte dela. E bueno, creemos que son moi curiosas para ubicar nos sitios que as vamos a poñer, non? É unha inversión de 90.000 euros, casi 91.000 euros, estas 11 marquesinas. Logo se contratarán máis, porque fan falta 20 tantas, pero vamos a contratar primeiro estas 11, que expondremos no Vivir, que se vai a publicar dentro de pouco, donde van todas elas ubicadas. ¿No?
Que se trata de sustituir
no,
algunhas...
Se trata de poñer as novas en algún sitio que nas hai, e sustituir algunha que non vale para nada, ¿no? Que están moi deterioradas.
Bueno, ¿Hubo novos ataques a árboles en Canide?
Bueno, veño de lía ahora.
¿Sí?
Veño de lía ahora porque Canide ten 80.000 metros de zona verde que impuxo o Concello a empresa no seu día para facer a urbanización de Canide. Unha parte o bosque que está entrando a Canide á esquerda, uh-huh. ¿no? que dá por debaixo de Breixo, e outra parte é a que está en Cabreira, que ten unha ten 50.000 metros e outra 30.000 metros. Esta de 30.000 metros, que é un campo inmenso que está ali, que lle levamos plantado árboles cos nenos da escola de Canide en 4 ocasións, en as 4 ocasións, esta é a cuarta, acaban de secar 9 árboles. Isto está claro que é alguén que vive ali, non ven de fora, isto non é nadie que ven de fora, e algún dos que viven, dos que habitan en algún daqueles chalés, daquela franxa de chalés que hai frente ao parque, non? Queremos entender que nos podemos dar unha idea de quenes son ou quen é, porque coincide co frente de determinadas vivendas, non? Pero, quer dizer, aquí chega un, compra un chalé, está a 200 metros do mar, e o todo canto ten enfrente é del. Isto é moi grave, non? Isto é moi grave. Eu agradecería aos veciños que se algún día collen a este delincuente, non? Porque isto hai que collelos in fraganti, se algún día collen a este delincuente que se dedica a secar os árboles, non lo faga saber, non? Cando vexan a alguén fozando na base dun árbol, non a unha hora determinada, porque isto non fan polo día, non?
Imagino, claro.
Este vai cunha canada de noite e bota o veneno ao redor da raíz do árbol, é lamentable ese tipo. Estes non teñen que vir poleiros, que se vayan pa onde, de onde viñeron, que se vayan pa onde viñeron. Este tipo de delincuentes ecológicos non teñen nada que ver con nós. Oleiros é distinto, Oleiros é singular, Oleiros, a xente que ven vida sea, de feito, crece Oleiros por xente que aprecia o que se fai aquí en Oleiros. Non? E veñen a vivir a un sitio de calidade e disfrutan deso. O que non necesitamos é energúmenos como este elemento, que me gustaría dar con él, non? E meterlle a sanción máxima que permite a lei, ou a mínima sanción que lle metimos a Fenosa, non? Dos 60.000 euros, porque é un delincuente auténtico. É a cuarta vez que o fai, e un rogo cooperación da xente para detectar a este tipo de sinvergüenzas.
Claro, porque efectivamente, como usted decía, xa é recurrente, é a cuarta vez.
Estou ao lado das cabañas, cerca das cabañas de Canide.
Ocurre sistemáticamente.
Cando digo as cabañas de Canide, o hotel, aquel pequeno.
Sí, xa entendo, sí. Digo que isto é recurrente, é sistemático, claro, é moi difícil, se non hai, decir, se non, se alguén non o ve ou non o colle infragante.
No, hai que coller infragante. Porque este actúa con nocturnidade e alevosía, non? Uh-huh. Este é un delincuente auténtico, debe ser un destos de ligados a algún partido extremista da dereita, non? Que creen que España é deles e que poden facer o que lles dá a gana no país, non? Sin contar cos demais.
Bueno, pois, lamentablemente, isto é un tema que xa temos comentado en varias
ocasións. Este é un fascista, que fai isto é un fascista auténtico. Uh-huh. Un fascista auténtico. Uh-huh. A ver se o collemos.
Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Oleiros. 981-631078, 63-1078, tamén 981-610000. Falamos, xa comentábamos tamén esta mañá aquí na radio, unha nova campaña de cooperación con Cuba, en este caso, para conseguir xiringas para
as vacinas. Sí, xa había tempo, ¿no?, que non se falaba de Cuba en Oleiros, non? Moitos anos xa. Cuba, un país hermán, un país onde dos que recorrín de América Latina, que recorrín varios, o único país onde os españoles somos ben queridos, onde a todos os españoles lle chaman galegos, que non ten nada que ver co tema de galegos da Argentina nin galegos de México, porque eu estuve neses dous países e aí nos maldicen e fan chistes, na Argentina fan chistes malos sobre os galegos, non? En México nos desprecian, nos chaman colonizadores. Bueno, pois en Cuba non, en Cuba nos admiran, en Cuba nos queren, en Cuba son descendentes de españoles, un sinfín de cubanos negros e blancos e mulatos, non? Por tanto, bueno, é un país que eu adoro, que é un país irmán, que é un país solidario, que está bloqueado, sigue bloqueado, a pesar de haber morto Fidel e deixado o poder o seu irmán, siguen bloqueando a Cuba porque se queren volver a facer con Cuba. Estados Unidos quere volverse a facer igual que cando foi a guerra de España con Cuba, non? Entrou Estados Unidos en guerra cando xa todo estaba acabado, non? E os cubanos que se querían independizar habían ganado, entra a Estados Unidos, pon unha bomba no barco Maine, no muelle da Habana, e entran, xa cando estaba todo feito, e toman Cuba. Se quedan con Cuba hasta que chegou Fidel e os botou fora. Non? Hasta que chegou Fidel e os botou fora. Cuba é independiente, Cuba é un gran país.
O comandante mandou a parar.
Sí, Cuba é un gran país e Cuba necesita neste momento, Cuba ten vacunas, ten vacuna propia. Para quen non sepa, quen este enfermo do pulmón con cáncer, en Cuba se cura o cáncer de pulmón. O digo para aqueles que teñan enfermedad de cáncer de pulmón, que sepan que hai medicina en Cuba para curar o cáncer de pulmón. Cando Obama estaba negociando con Cuba, con Fidel, naquel momento se iba a patentar, se iba a admitir a patente desa vacuna cubana a nivel internacional. Chegou o animal do Tran ese, do Tron, ese impresentable que tuveron Estados Unidos aí, e tirou todo por terra outra vez. Bueno, pois, aqueles que xa digo, que teñen unha enfermedade de pulmón e se queiran curar, que sepan que Cuba hai un sistema para curarse de enfermedade de cáncer de pulmón. E teñen outra vacuna que é contra o tema das alerxias. Ahora que hai tanta alerxia casi a todo, ¿no? Pois tamén teñen unha vacuna contra as alerxias, pero indo a vacuna actual, eles teñen a súa propia vacuna, pero non teñen as xeringas nin teñen as agullas. Que eso se vende a nivel internacional por as farmacéuticas. As farmacéuticas están ás órdenes de Estados Unidos. Moitas delas son de xente vinculada aos poderes de Estados Unidos, non? E non lles venden as xeringas, non lles venden. Entonces se abriu unha conta a nivel do Estado español, donde participan máis de 200 entidades ONGs e persoas que queren a Cuba, non? Para que se poidan comprar as xeringas máis as agullas e poderlas mandar a Cuba. Eso está centrado todo unha ONG de moito prestixio a nivel nacional, non? E por tanto, hai unha conta aberta donde se pode ingresar a aportación por un euro. Supón 12 vacunas, que decir, se poden comprar 12 xeringas, non? A agulla. Por tanto, aquelas persoas que queiran participar
campaña,
que sepan,
sí,
que hai esa conta.
Sí, hai unha conta que está da que titular So de Paz, que é unha organización, unha ONG
mundial.
Unha conta, exactamente.
Seria.
Unha conta na que se poden facer esas donacións. O Iván desa conta é S42 1550 0001 2900.
Bueno, é moi difícil 0350,
claro, 9221. Pero
o que queira participar pode entrar na páxina web do concello, que está colgado, non? E pode enterarse, e tamén o pode facer, se non quere complicarse tanto, o pode facer tamén na conta solidaria do concello de Oleiros, non?
Exactamente.
Por tanto, pido a colaboración daqueles que queiran axudar a ese pobo irmán de Cuba para solucionar este problema, para que se poida vacunar o pobo cubano, porque non é a vacuna que necesitan o material para pincharse.
A vacuna teñen a súa propia vacuna. País do terceiro mundo como Cuba, que desenrolou non unha, sino xa ten dúas vacunas.
Pero Cuba foi unha potencia sempre durante estas últimas décadas en temas de estudios sobre as enfermedades, a investigación. Cuba é unha potencia reconocida mundialmente. Non, que pasa? Que non lle deixan patentar cousas que saca adiante, non?
Claro.
Porque o que non queren é que reciba cartos a conta desa patente. Ti imagínate a vacuna contra o cáncer de pulmón. A nivel mundial, os ingresos que pode recibir Cuba desa vacuna. A nivel mundial. Entonces, pues non pode ser, non? Te putean, te están aí machacando continuamente. Pero bueno, o que hai.
Estamos falando agora das vacunas da pandemia contra o COVID, e hai que decir que en pleno na peor época da pandemia, Cuba enviou médicos por todo o mundo.
Por todo o mundo.
Incluído en Europa.
O primeiro país que os mandou foi a Italia.
En Italia, efectivamente. Sí.
Mandou 50 e tantos profesionales de medicina naquel momento, cando Italia foi unha das, con España, que eran as primeiras. España, pois, non quixo ou non lle pareceu oportuno, pero Italia sí abriu a porta. Por certo, Salvini, na Italia rica, sí, ¿no? Sí, na Italia do Norte.
Bueno, pois, si queren, como decía o alcalde, tamén na página web do concello poden atopar ese número de conta, senón a través das redes sociales, si buscan So de Paz, que é unha ONG internacional, en So de Paz tamén ali atoparán, pois, tanto en Twitter como en Facebook, o número de conta para participar.
Ben, seguimos entonces.
Seguimos. Este sábado hai un concerto. Concerto da Big Band de Oleiros.
É que este foi un ano tremendo, sí, para os xóvenes, non? Este é un ano perdido para a xuventude. Este é un problema moi serio, non? É un problema moi serio. Foi un ano que se lle roubou aos xóvenes todo. Se lle roubou poder estudiar como facían, se lle roubou poder divertirse, se lle roubou poder reunirse cos amigos, se lle roubou todo aos xóvenes. Isto ten que acabar, o día 9 ten que acabar, e temos que empezar unha nova vida. Eu creo que vai haber un boom forte económico en España en este ano, e o vai haber porque hai ansia de salir das casas, a nivel de viaxar, de invertir. Hai, neste momento, a xente que ten os poucos ou moito diñeiro que ten no banco non poden ter porque os bancos saquean as contas, non? Ahora non che dan intereses, che cobran por ter os cartos a salir. Entón, todo o mundo está intentando, o pouco ou moito que teñan, invertilo e vivir ante todo, non? A xente ten moitas ganas de viaxar. Vai a ver. Eu creo que o turismo este ano vai a, se non esta cousa non empeora, que non ten por que empeorar, vai a ser un boom importante en España nestes meses que veñen, non? E que vai a haber, non vai a haber sitios para poder ir, aloxamentos, senón tempo, porque a xente está deseosa non en España, en toda Europa e en todo o mundo, non? Por tanto, decía que os rapaces se lle sacou todo, eu estou canso de decir que hai que empezar, non hai que abrirse, e vai haber un concerto da Viván na plaza de Esterpita, en Santa Cruz, o sábado, ás 12:30, vai haber sillas, o que hai que, para manter aquelo, pois separarse o metro, pero a plaza é suficientemente grande, non como era Esther, grande, Esther era grande de corazón, non é unha gran persona, e a plaza pois ten espacios para sentarse, escoitar esta maravillosa Viván que temos. Estaba previsto outro concerto, pero non sei se vai a ser posible ou non, porque o domingo dan agua. Tamén o deron para toda a semana en Lugo, que eso é outra máis, non? Pero bueno, está previsto que se non é o domingo, se é outro día, que a banda da Escola de Música tamén de un concerto, neste caso estaba previsto facelo no Parque das Trece Rosas, non?
Tamén un bon escenario, precioso. un bon lugar.
Si a banda quere actuar no Parque das Trece Rosas, nos fai falta un día de sol. Pero bueno, estaremos o anunciaremos no
seu. Estamos de entrada, en primavera, imos cara ao verán, así que haberá oportunidades.
As 12:30 na Plaza Esterpita, concerto da Viván.
Muy ben, pois con isto rematamos, alcalde. Como sempre, gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo. Yo canto porque el presente